რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერების საქმეზე ბრალდებულები ზურაბ ჯამალაშვილი და ირაკლი ფხალაძე. მათ წინასწარ პატიმრობაში ყოფნის მაქსიმალური 9-თვიანი ვადა ამოეწურა, რის საფუძველზეც მოსამართლემ მიიღო ბრალდებულთა გათავისუფლების გადაწყვეტილება. ბრალდებულმა ირაკლი ფხალაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ 9-თვის განმავლობაში იმყოფებოდა პროკურატურის ტყვეობაში და არ მიეცა საშუალება, როგორც ადვოკატზე წარმოებინა დამოუკიდებელი გამოძიება და წარმოედგინა მტკიცებულებები, რაც საქმეს ნათელს მოფენდა. ფხალაძისთვის საეჭვოა ის გარემოება, რომ 9-თვია საქმის არსებითი განხილვა მიმდინარეობს და პროკურატურამ თავისი მოწმეები არ დაკითხა. ბრალდებული ზურაბ ჯამალაშვილის ადვოკატის გიორგი ფოფხაძის შეფასებით, საბოლოოდ ამ საქმეზე გამამართლებელი განაჩენი დადგება. ადვოკატის განცხადებითვე, ჯამალაშვილის მიმართ არსებული დარღვევების გამო აუცილებლად მიმართავს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. თავის მხრივ, ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერების საქმის პროკურორმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ჯამალაშვილის და ფხალაძის გათავისუფლება არ არის დაკავშირებული მტკიცებულებების საკმარისობასთან ან არასაკმარისობასთან. როგორც ლაშა კოტრიკაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, არსებითი განხილვის დაწყების დღიდან არც ერთი სხდომა არ ჩავარდნილა, ყველა სხდომაზე გამოკვლეული იყო მტკიცებულებები და შემაჯამებელი გადაწყვეტილება მიღებული იქნება უახლოეს მომავალში. ამის შესახებ შეგვეძლება გავაკეთოთ დასკვნები და დარწმუნებული ვარ, შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ სახელმწიფო ბრალდების პოზიცია გაზიარებული იქნება და ის დაადასტურებს ჯამალაშვილისა და ფხალაძისთვის წარდგენილ ბრალს, განუცხადა ჟურნალისტებს პროკურორმა ლაშა კოტრიკაძემ. მისივე თქმით, საქმის მოცულობიდან და მტკიცებულებების სიმრავლიდან გამომდინარე ვერ მოხერხდა სასამართლო განხილვის 9-თვიან ვადაში დასრულება. ევროპარლამენტი მომავალ კვირაში სტრასბურგში დანიშნულ პლენარულ სესიაზე განიხილავს ლიბერალური სავიზო რეჟიმის შეჩერების განახლებულ მექანიზმს, რომლის ამოქმედება აუცილებელი წინაპირობაა საქართველოსა და უკრაინისთვის სუვიზო მიმოსვლის რეჟიმის დასაწესებლად. ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული დღის წესრიგის თანახმად, საკითხის განხილვა 14 დეკემბერსაა დაგეგმილი კენჭის ხრაკით 15 დეკემბერს. შეჩერების მექანიზმზე 7 დეკემბერს ბრიუსელში შეთანხმდნენ ევროკავშირის საბჭო, ევროკომისია და ევროპარლამენტი. 8 დეკემბერს კი შეჩერების მექანიზმს მხარი დაუჭირა ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულების და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა. სამხრეთ კორეის პარლამენტმა დღეს უნდობლობა გამოუცხადა ქვეყნის პრეზიდენტს პაკ კინ ხეს. იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას წინ უძღოდა პრეზიდენტის თანაშემწის და მეგობრის ჩხვე სუნ სილის დაკავება კორუფციის და სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით. გამოძიების ინფორმაციით, პრეზიდენტის მეგობარი მსხვილ კომპანიებს აიძულებდა თანხების შეტანას მის მიერ კონტროლირებულ ფონდებში. მომხდარის გამო სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა პაკ კინ ხემ ბოდიში საჯაროდ მოიხადა, თუმცა გადადგომაზე უარი თქვა. სამხრეთ კორეის პარლამენტი ის მიერ პრეზიდენტისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადების შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს 180-დღიანი ვადა, რომლის განმავლობაშიც საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტოს პაკ კინ ხეს გადაყენების საკითხი. სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე სამხრეთ კორეას პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებს. გერმანიის მთავრობა 150 მილიონ ევროს დახარჯავს მიგრანტების სამშობლოში დასაბრუნებლად. ახალი სამწლიანი პროგრამის შესახებ გაზეთ აუგსბურგერ ალგემაინეს უამბო გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების მინისტრმა გერდ მიულერ. მამის ინფორმაციით, გერმანია წელიწადში 50 მილიონ ევროს დახარჯავს დასახმარებლად იმიგრანტებისა, რომლებმაც ლტოლვილი სტატუსი ვერ მიიღეს ან თავად გადაწყვიტეს სამშობლოში დაბრუნება. გერდ მიულერის განცხადებით, გერმანიის მთავრობის ახალი პროგრამა სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტებს დაეხმარება ცხოვრების თავიდან დაწყებაში. ბოლო წლებში გერმანიაში ჩავიდა მილიონზე მეტი მიგრანტი ახლო აღმოსავლეთის, აფრიკის და ბალკანეთის ქვეყნებიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერაყსა და სირიაში ვაშინგტონის ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის სამხედრო ოპერაციისას ლიკვიდირებულია სულ მცირე 50,000 ექსტრემისტი. პენტაგონის განცხადებითვე 2014 წლის შემოდგომიდან დაწყებული საერთაშორისო ოპერაციის შედეგები ცხადყოფს, რომ კოალიციის, მათ შორის ამერიკელი სამხედროების მოქმედება ეფექტურია. ამასთან რამდენჯერმე პენტაგონმა აღიარა, რომ ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების პოზიციები შეცდომით დაბომბა, რასაც მშვიდობიანი მოქალაქეების სიცოცხლე მსხვერპლა.
მოგესალმებით. FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მიგრაცია და ქალების ბედი საზღვარგარეთ, ასეთია ჩვენი დღევანდელი თემა. ადამიანები სამშობლოს ხშირად უკეთესი ცხოვრების იმედით ტოვებენ, თუმცა საზღვარგარეთ ცხოვრება და მუშაობა საკმაოდ ბევრ საფრთხესა და გამოწვევას უკავშირდება. კანონიერად მუშაობა ამჟამად ევროკავშირის მხოლოდ ორ ქვეყანაშია შესაძლებელი და ისიც გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში. მიგრაციის საფრთხეებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია ტრაფიკინგს, რომელიც ძირითადად ქალებს ემუქრება. რა სიძნელეებს აწყდებიან ქალები საზღვარგარეთ, რა უნდა იცოდნენ საზღვარგარეთ წასვლის მსურველებმა, რა შემთხვევაშია შესაძლებელი თავშესაფრის მოთხოვნა და რა უპირატესობას ანიჭებს საქართველოს ევროკავშირის რამდენიმე წევრის მიერ უსაფრთხო ქვეყნად აღიარება. ამ თემებზე გვექნება დღეს ჩვენ საუბარი და ჩვენ სტუდიაში გვეყოლება ორი სტუმარი: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროექტების უფროსი ასისტენტი ანა კაკუშაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თეონა მაჭარაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327. დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოპოვების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნებათ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარიას ეთერში და ასეა ყოველ სამუშაო დღეს. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right. When I talk to my friends so quietly,
who we think he is?
Look at what you did to me. Tennis shoes, I'm even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat that my heart feels when I'm with you. But I still don't understand, just how you love you do, I know what else can.
Come and look at some crazy right now, your love. Y'all know when the flow is loco. Young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets is fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake phonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one.
Got me looking so crazy, my baby. I'm not myself lately. I'm foolish, I don't do this. I've been playing my. Me and
crazy, baby.
წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება. მიგრაცია და ქალების ბედი საზღვარგარეთ, პირობითად ასე დავარქვით ჩვენს დღევანდელ გადაცემას და გადაცემაში ყავს ორი სტუმარი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროექტების უფროსი ასისტენტი ანა კაკუშაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თეონა ამაჭარაშვილი, კერძოდ მიგრაციის პროექტის კოორდინატორი. გახლავთ თეონა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დრო რომ გამონახეთ სტუდიაში მოსასვლელად. მოდით საუბარი დავიწყოთ ახლო წარსულის სიახლით, მოდით ასე ვთქვათ. ეს არის ბელგიის შემთხვევა, როდესაც ბელგია შეემატა იმ ქვეყნების ჩამონათვალს, რომლებმაც საქართველო გამოაცხადეს უსაფრთხო ქვეყნად მიგრაციის ჭრილში. ხომ ასეა? აი, რას ნიშნავს გამოგაცხადონ უსაფრთხო ქვეყნად და რა პრივილეგიებს ან შესაძლებლობებს ანიჭებს ეს საქართველოს მოქალაქეებს ამ შემთხვევაში? მოდით ანა, თქვენ დავიწყოთ.
ბატონო, მოგესალმებით. 3 აგვისტოს 2016 წლის ბელგიამ საქართველოს უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყნად გამოაცხადა. მანამდე საფრანგეთმა, ავსტრიამ და ბულგარეთმაც შეიყვანეს საქართველო ამ სიაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველო არის ქვეყანა, ამ ქვეყნების შეფასებით საქართველო არის ქვეყანა, სადაც არ ხდება ადამიანის ძირითადი თავისუფლებების დარღვევა, დევნა მისი რასის, რელიგიის და ასე შემდეგ სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების გამო. ეს თავისთავად ძალიან სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ ამას ასევე თან ახლავს ბევრი პასუხისმგებლობა, თუნდაც ის, რომ ჩვენი საქმიანობის ჭრილში რო ვთქვათ, მაგალითად ის, რომ საქართველოს მოქალაქეები უმეტეს შემთხვევაში აღნიშნულ ქვეყნებში თავშესაფრის მოთხოვნის მიზნით შეტანილ განაცხადზე უარს მიიღებენ, ლოგიკური მიზეზით, რომ ითვლება, რომ საქართველოში არ ხდება ადამიანების დევნა და რომ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა დაიცვას მისი მოქალაქეები.
მიგრაციის ჭრილში ეს არის ერთგვარი წინაღობა მათთვის, ვინც თავშესაფრის მოთხოვნით მიმართავს, თქვა, ამა თუ იმ ქვეყნის ხელისუფლებას. საუბარია ქვეყნებზე, რომლებიც, თქვა, შედიან ამ სიაში, ხომ, რომელმაც გამოაცხადეს საქართველო უსაფრთხო ქვეყნად. ეს გასაგებია, თუმცა თავშესაფრის მოთხოვნა და მოპოვება არასდროს ყოფილა იოლის საქმე, ასე ვთქვათ. მას ჰქონდა გარკვეული ესეთ კონკრეტული პირობები, უნდა ყოფილიყო ძალიან მტკიცე საფუძველი იმისათვის, რომ ამა თუ იმ ქვეყანას მიენიჭებინა თავშესაფარი. მოდით თეონა, თქვენ რომ გაგვიმარტოთ, რამდენად რთული ან იოლი პროცესი იყო, არის და ახლო მომავალში იქნება ეს?
მოდით, როდესაც საუბრობთ თავშესაფრის მიღების პროცედურებზე და ამასთან დაკავშირებით, თუ რა სავარაუდო რისკები შეიძლება მასახლავდეს, უნდა გავითვალისწინოთ არა მხოლოდ არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო, არამედ ასევე ის საერთო სურათი, რომელიც მსოფლიოში დღეს გვაქვს. თავშესაფრის მიღება არც არასდროს არ ყოფილა იოლი, ეს პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ. თუმცა ეს უფრო და უფრო რთულდება სხვადასხვა რიგი მიზეზების გამო. ერთ-ერთი მიზეზი არის, რა თქმა უნდა, ის საერთაშორისო კონტექსტი, რაც ჩვენ გვაქვს. თქვენთვის ცნობილი ისლამური სახელმწიფოს პრობლემები, რაც იქნება საერთო მსოფლიოში და სხვადასხვა საბრძოლო მოქმედებების შედეგად, იმდენი ტოლვილი წარმოიშვა უკვე და დაახლოებით ბოლო წელს 1 მილიონზე მეტი ტოლვილმა მიმართა ევროპას. მათ შორის 2016 წლის პირველ კვარტალში უკვე 300,000 ადამიანზე მეტმა ადამიანმა უკვე მიმართა. ძირითადად წარმოშობის ქვეყნები ხო არის, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი არის სირია, ავღანეთი, ერაყი. ეს უკვე თავისთავად ამცირებს ფოკუს საქართველოზე. შესაბამისად, როდესაც ყველა მიცის, რომ ასეთი მძიმე მდგომარეობა არის ამ წარმოშობის ქვეყნებში, ნაკლებად სავარაუდო არის ის, რომ ვინმე მიიღოს ხედულობაში განაცხადი საქართველოდან, სადაც ასეთი დონის კიდევ კარგი არ გვაქვს ესეთი პრობლემები. ამავდროულად კიდევ მეორე მომენტი არის ის, რომ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ კავშირი უშუალოდ, ანუ თავშესაფრის პროცედურებს შორის და მეორე მხრივ, თუ რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცედურებთან. ერთის მხრივ ევროკავშირმა რომ განუსაზღვრა საქართველოს ერთობლივი შეთანხმებით ის ამოქმედო გეგმა რომელიც საქართველოს უნდა შეესრულებინა იმისათვის რომ სავიზო ლიბერალიზაციამდე ჩვენ მიგვეღწია ეს სხვადასხვა ვალდებულებები საქართველოს შეასრულა კარგად იმ რასაც შედეგად უკვე მოყვა ყველა ეს პროცედურები რამაც ძალიან ახლოს მიგვიყვანა სავიზო ლიბერალიზაციამდე
ამას ვიუპარკებთ აუცილებლად
თუმცა აქვე ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ მომენტზე რომ ვინაიდან დაიდო ეს დასკვნები რომ საქართველოსში ეს რეფორმები დადებითად წარმოიშვა ამან უკვე გამოიწვია ის რომ როგორც ანიმ აღნიშნა უკვე საქართველოს ეკონომიკა მიჩნეული უსაფრთხო ქვეყნად და ამან კიდევ უფრო რა თქმა უნდა გართულა ეს პროცედურები ეს განსაკუთრებით რთული შეიძლება იყოს ქალებისთვის და მათ შემთხვევაში შეგვიძლია მოვიყვანოთ მაგალითად იგივე აი ტრანსგენდერი ქალის რომელიც ჩვენ ვიცით რამდენიმე დღეს წინ სასტიკას სემეს ხომ იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავანებებთ თავს საერთო სურათს რომ კი ძალიან კარგი რეფორმები განხორციელდა და განსაკუთრებით ქალების შემთხვევაში არის ისეთი სპეციფიური პრობლემები რომლებიც არეკომენდებარება საერთო მდგომარეობას და მათი სპეციფიური მდგომარეობიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის მათთვის ეს თავშესაფარი. იგივე
სარგებლობენ ქალები თქვათ რაიმე პრივილეგიით ამ მიმართულებით.
კანონმდებლობით საერთაშორისო კანონმდებლობით სხვადასხვა ევროკავშირის რეგულაციებსა და დირექტივებში ყველგან არის გაბნეული ეს ჩანაწერები, რომ ქალებისთვის უნდა იყოს გათვალისწინებული სპეციფიური დაცვა, რა თქმა უნდა. თუმცა ერთი არის ჩანაწერები, მაგრამ მეორე არის რეალურად როგორ ხდება ხოლმე, ხო, ეს პროცედურები. ვინაიდან ისევ და ისევ
ქალებისთვის უფრო იოლი არ არის.
ქალებისთვის სამწუხაროდ პრაქტიკაში არ გამოდის ხოლმე.
თუ შეიძლება რომ დავუმატონ უფრო იოლი კი არა, უფრო რთულიც არის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავითვალისწინოთ ეს ფაქტორიც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხია, რისი გათვალისწინებაც ვერ ხდება ამ თავშესაფრის სისტემის პროცედურებში, მაგალითად გასაუბრების დროს, მაგალითად განთავსების დროს, ანუ მაგალითად მარტოხელა დედების შემთხვევაში, ორსული ქალბატონების შემთხვევაში, ძალიან ბევრი რთული არაც შეუძლებელია რომ თავშესაფრის სისტემამ და პროცედურამ მოიცვას ყოველ შემთხვევაში უნივერსალურად, ანუ ევროპის ყველა ქვეყანაში არის მცდელობები, არის გაწერილი კანონმდებლობა და ანუ აღიარებულია რომ ქალებს ჭირდებათ განსაკუთრებული ყურადღება ამ კუთხით. მაგრამ არა მარტო ეს, ასევე ის თუ რომელი ქვეყანა რა სახის დანაშაულს თვლის ან დევნას თვლის რომ არის საფუძველი თავშესაფრის მიცემისთვის.
აი მაგალითად რა საფუძველი შეიძლება.
მაგალითად ზოგიერთმა ქვეყანამ შეიძლება ჩათვალოს რომ ის რო ადამიანი არის ტრაფიკინგის მსხვერპლი, იძულებითი ქორწინება ასე შემდეგ ეს შეიძლება მათთვის იყოს თქვა თავშესაფრის განხილვის მიცემაც მის განხილვის საფუძველი. თუმცა ზოგი ქვეყანა თვლის რომ გენდერთან დაკავშირებული პრობლემები შეიძლება იყოს ძალიან პირადი და ამ შემთხვევაში ცირთული არის ის რომ ქალბატონ შეიძლება გაუჭirdეს მткиცებულების წარ და მაგალითად თუ ოჯახური პრობლემები აქვს ამის დასამტკიცებელი საბუთი ვთქვათ საქართველოს რეალობიდანაც გამომდინარე ხო ჩვენი ვთქვათ რაღაც სიამაყიდან თუ არ ვიცი სირცხული უხერხულობა ოჯახის და ნათესავებთან სიახლოვის ასეთი ურთიერთობის გამო შეიძლება არ გქონდეს სურვილი რომ შენ ესეთი სერიოზული მტკიცებულებები წარადგინო ან ვერ შეაგროვო ეს მტკიცებულება
ვერ შეაგროვო
პრაქტიკული მაგალითიდან რომ მოვიყვანოთ ხოლმე ჩვენთან საიაში ხშირად ხდება ხოლმე ესეთ შემთხვევები რომ ვიგებთ ასეთი შემთხვევების შესახებ, რომ მაგალითისათვის ხორციელდება რაღაც დალადობა ოჯახში, ხომ? ამის მიუხედავად ქალი არ იძახებს პოლიციას, ან თუ გამოიძახებს პოლიციას უცებ შეშინებულზე, რომელმა პოლიცია მე ამბობს, არა, არა, რაფერი არ მოხდა, ოქმი არ არდგება. შესაბამისად, ყველა ეს მტკიცებულება, სადაც შეიძლება რომ აღრიცხულიყო ამ ქალს, აქვს თქვა, დაჟეჟილობები რომ არის ნაცემი, ეს ყველაფერი არ არის. სამწუხაროდ ეს მენტალობა საზოგადოებრივი, რომელიც ასე თქვა, გმობს ამ ყველაფერს და არაძლევს ქალებს საშუალებას რომ თავისუფლად ამაზე ისაუბრონ თავი დაიცვან. ერთ-ერთი წინაღობა არის იმ თვალსაზრისით, რომ მტკიცებულებები ამ მიმართულებით არ გროვდება.
ქალებს აი გითხრა ანამ რომ ქალებს უჭირთ თქვა თავშესაფრის მოპოვება და უჭირთ იმაზე მეტად ვიდრე კაცებს, ხო? უკვე დაუშვათ ვინც მოიპოვა თავშესაფარი, იქაც თუ არის რაიმე ესეთი განსხვავება პირობებში, რითიც სპეციფიკურად უნდა დაკმაყოფილდნენ ქალები, მაგრამ ეს ვერ სრულდება.
ანუ ზოგადად გააჩნია თავშესაფრის კუთხითაც თქვათ და არაკანონიერი ან კანონიერი შრომითი მიგრაციის კუთხითაც ყოველთვის არის რაღაც პირობები, რაც კმაყოფილდება ან ვერ კმაყოფილდება. ქალების შემთხვევაში მე მგონი ეს მთელი მსოფლიოს რაღაც მცდელობაა ხო თანასწორი უფლებები და ის რომ ქალებს ქონდეთ თანასწორება მარტოხელა დედები ისევ თქვათ შეიძლება უფრო რთულ მდგომარეობაში იყვნენ ორსული ქალები ჯანმრთელობის პრობლემები
საერთოდ
საერთოდ ითვლება რომ ქალი შეიძლება იყოს უფ უფრო დაუცველი აი ამ ყველა კუთხით, თქვათ იგივე ტრაფიკინგის ან შრომითი ექსპლუატაციის კუთხით და თავშესაფრის მიღების შემთხვევაში გააჩნია ის ადამიანი როგორ გააგრძელებს შემდეგ თავის ცხოვრებას, ეცდება რომ იშოვოს სამუშაო, თქვათ რამდენად კანონიერად გააგრძელებს და შეძლებს რომ შეინარჩუნოს თავის სტატუსი და გაუმჯობესოს იმ ქვეყანაში. თუ თქვათ ეს პირობები რაც მისთვის იქნა ასე ვთქვათ უზრუნველყოფილი თავშესაფრით არ არის საკმარისი იმისთვის რომ ადამიანმა თავი შეინარჩუნოს ისე იცხოვროს როგორც უნდა.
საკმაოდ რთული პირობებია.
მე როგორ დიახ, ეს არ არის თავშესაფრის პირობები, ეს არის ბაზისური შესაძლებლობა რომ ადამიანმა იარსებოს უსაფრთხოდ სხვა ქვეყანაში. ეს არ გულისხმობს რაღაც ფუფუნების საგნებს რა თქმა უნდა.
გასაგებია და საერთოდ მიგრაცია ზოგადადაც ძალიან რთული პროცესია, მეთუმეტეს როდესაც არ იცი გაურკვეველია და გელის ხომ? აი თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე ქვეყანა, რომელმაც უსაფრთხოდ აღიარეს საქართველოს მიგრაციის ჭრილში, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ 22 ქვეყანაში ნება დაერთვებათ საქართველოს მოქალაქეებს რომ იმოგზაურონ ვიზის გარეშე. ევროკავშირის 22 ქვეყანაზე ალაპარაკი, ასევე საუბარია სხვა ქვეყნებზე, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრები, მაგრამ არიან შენგენის ზონის წევრები, ხომ? მაინტერესებდა აი აქაც ერთის ხრივ ეს კარგია საქართველოს ოსთვის, მაგრამ ცუდია მათთვის, ვისაც თავშესაფრის მოთხოვნა უნდა, ხომ, რომ საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად არის აღიარებული.
იცით, აი მე მინდა
რომ საქართველოს იმიჯისთვის ეს არის თუ
შეიძლება რომ აქ დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის დადებითი ნაბიჯი. და ასევე მინდა რომ რაღაც ისიც აღნიშნოთ, რომ იმიტომ არის საქართველოს გამოცხადებული უსაფრთხო ქვეყნად, რომ შეფასებული ამ ქვეყნების მხრიდან და ალბათ ამას შეუერთდებიან სხვა ქვეყნებიც ოფიციალურად. იქიდან გამომდინარე რომ უახლოვდებით ამ ვიზო მიმოსვლას და ამას თავის რაღაც ისინი აქვს ხო შედეგები და პირობები რატომ უახლოვდებით ხო? ანუ საქართველოს მოქალაქეები უნდა გაითვალისწინონ ის რომ თავშესაფრის უსაფუძვლო მოთხოვნა ეს არის ჩიხი. ის რომ ძალიან ბევრ ჩვენგანს თქვათ შეაქვს განაცხადი თავშესაფარზე იმის გამო რომ აქვს ეკონომიკური, სოციალური ან რაღაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები, რაც არის რეალურად მიზეზი რატომაც ძალიან ბევრს შეაქვს განაცხადი საქართველოს მოქალაქეს. იმის გამო რომ თქვათ ბევრი შეიძლება არ იყოს ინფორმირებული იმ წესებზე და რეგულაციებზე, რაც თქვასაც ითხოვს თავშესაფრის პროცედურები. ეს არ ნიშნავს, რომ აი საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად გამოცხადებამ შეაფერხა ისინი. ისინი ყოველთვის ხვდებოდნენ ამ შეფერხებას, როცა არაკანონიერად ავსებდნენ, ვთქვათ, განაცხადს სხვა მიზნით ითხოვდნენ და ვთქვათ, რეალურად თავშესაფარი სხვა მიზნით ეკუთვნის.
თქვით რომ ეს არასდროს იყო იოლი და მითხრობდეს ახლა, როდესაც სხვა ქვეყნიდან, სადაც არ გემოქრება,
იმიტომ რომ წესით
საფრთხე, ხო?
იმიტომ რომ წესით არ გეკუთვნის.
სწორედ ამას
ნიშნავს. ანუ უხეშად რომ ვთქვათ, წესით არ გეკუთვნის ჩვენ თავშესაფარი, არ გვჭირდება წესით ჩვენ საერთაშორისო დაცვა, იმიტომ რომ ჩვენ გაჭირვების შემთხვევაში შეგვიძლია მივმართოთ ჩვენ სახელმწიფოს და ის დაგვიცავს ან გადავიდეთ სხვა ქალაქში საცხოვრებლად, ანუ რაღაც ხერხები არსებობს, რაც ქვეყნის შიგნით შეგვიძლია მოვა, ესე ითვლება. ანუ ასე აღნიშნული ქვეყნები ესე აცხადებენ.
საერთოდ აი მინდა კიდევ ყურადღება გამახვილებინა, რადგანაც საუბრობთ იმაზე, რომ თავშესაფრის მიღება რთული არის. მოდით ისიც განსაზღვროთ, რას ნიშნავს თავშესაფარი და ვის ენიჭება, ხომ? საერთაშორისო კანონმდებლობის თანახმად, მასო ჟენევის კონვენციის მიხედვით, მათ შორის კავშირის სხვადასხვა რეგულაციების მიხედვით განმარტებული არის თუ რა შემთხვევაში შეგვიძლია მოვითხოვოთ თავშესაფარი. და ეს არის ცალსახად განსაზღვრული შემთხვევა, როდესაც პირი იდევნება საკუთარ სახელმწიფოს მიერ და ეს დევნა უკავშირდება მის კუთვნილებას რომელიმე ჯგუფისადმი. მაგალითად, მისი ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიური წარმომავლობის,
პოლიტიკური
ჯგუფის შეიძლება იყოს. საქართველოს შემთხვევაში კიდევ ამაზე ერთხელ ახმოვხლებული შემთხვევაში ჩვენ რასაც უყურებთ და ჩვენი кейსებიდან გამომდინარე არა, საფრთხის შემცველია არის ადამიანებისათვის ცხოვრება, თუმდაც იქიდან გამომდინარე რომ მაგალითისთვის კიდევ ერთხელ და ერთხელ გამახვილებ ყოველდღე ძალიან მკივნეული შემთხვევა, რომელიც რამდენიმე დღის მოხდა ისე ამ ტრანსგერდენ ქალბატონთან დაკავშირებით. ანუ თუ სახელმწიფო არ მოახდენს რაიმე შემთხვევის სათანადოდ გამოძიებას და ვერ მოახდენს საკუთარი მოქალაქის დაცვას, ამ შემთხვევაში ესეც შეიძლება გარკვეულ შემთხვევაში ჩაითვალოს ამ საფუძვლად. თუმცა აქვე მინდა დავამატო ესეთი რაღაცა და ჩვენს სმენელისთვის არის ასე გასაკვირად თქვამი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის თავშესაფრის დამტკიცების რეიტინგი, ანუ რამდენს უკმაყოფილებენ მოთხოვნას და რამდენს არა. რეალურად დაკმაყოფილების რეიტი არის 8%, რაც იმას ნიშნავს, რომ 92%-ში ადამიანებს ეუბნებიან თავშესაფარზე უარს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ადამიანმა გაითვალისწინოს ყველაფერი ეს წინასწარ და უსაფუძვლოდ არ შეიტანოს განაცხადი თავშესაფრის მოთხოვნაზე.
მე ეს რომ რისკი ბატონო ძალიან მოკლედ, ანუ რატო არის მნიშვნელოვანი და ჩვენი ეს კამპანია, რაც გვაქვს ახლა უკანონო მიგრაციის პრევენციის კამპანია და ზოგადად IOM-ი ამას მუდმივად აკეთებს, ვცდილობთ დავეხმაროთ მოსახლეობას და ავუხსნათ, რომ ის ყველა პროცედურა, ხარჯი, ძალისხმევა, რაც მათ შეიძლება გაიღონ იმისთვის, რომ წავიდნენ და ჩაბარდნენ თუ მოითხოვონ თავშესაფარის საზღვარზე და ის ემოციური და ასე შემდეგ სირთულეები, რაც ამას ახლავს, თუნდაც თავშესაფრის განაცხადის განხილვის პერიოდში იქ ცხოვრებას, რაც სხვათაშორის ძალიან შემოკლებულია და ძალიან მალე განიხილავენ განაცხადებს, შეიძლება არ ღირდეს იმად, რომ მერე მიიღო უარი და კიდევ გამობრუნდა დეპორტით, იგივე ან თუნდაც შენინებით და დაიწყო ყველაფერი თავიდან, ამდენი უარყოფითი ემოცია დაგიგროვდეს და იქ კიდევ დამატებითი ჯანმრთელობასთან ან სხვა პრობლემები შეგექმნას. ესე ანა,
არსებობს რაიმე სტატისტიკა ამასთან დაკავშირებით, თქვა რამდენმა დაუშვათ რამდენი დააბრუნეს უკან დეპორტი და გაუკეთეს და ასე შემდეგ. ეგრეთ წოდებული დეპორტი.
აი დაახლოებით გასახებთ ამასთან დაკავშირებით, დაახლოებით 7600 მოთხოვნა იყო საქართველოსთან დაგეგმილი წადგენილი სხვადასხვა ქვეყნებში, ძირითადად ბოლო წელზე გვაქვს საუბარი. თლიანი წლის განმავლობაში ძირითადად ითხოვენ თავშესაფარს გერმანიას, საფრანგეთის, საბერძნეთში. როგორც წეგან აღნიშნე, 92%-ში ეუბნებიან ადამიანებს უარს და კიდევ უფრო ძალიან დიდი არის შემთხვევები, როცა საზღვრიდანვე აბრუნებენ, იმიტომ რომ
მოკეთ გასათვალისწინებელია ეს, ვინც გვისმენს, ვინც გვიყურებს, ყველასთვის გასათვალისწინებელია. აქედან გამომდინარე,
ხო, აი თუ რომელიმე განსაკუთრებით ქალბატონი გადაწყვეტს რომ მიმართოს თავშესაფარზე, ან თუმდაც ნებისმიერ ადამიანს გადაწყვეტს რომ მიმართოს თავშესაფარზე, უნდა გაითვალისწინოს, რომ მტკიცებულებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მან უნდა შეძლოს იმისი დამტკიცება, რომ ნამდვილად დევნის მსხვერპლი არის და ეს
ძალიან ძიმე გზაა. ძალიან ძიმე გზაა, შევთანხმდეთ. ჩვენ მუშაობის საშუალებას ადავთ, თქვა საქართველოს მოქალაქეებს ამაზე საუცებად ვილაპარაკეთ, მაგრამ რადგანაც ჩამოვარდა საუბარი აი ევროკავშირის, თქვა სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხზე, აუცილებლად მინდა რომ აქ გარკვევით თქვათ ასევე, ხომ, რომ ეს არ არის მუშაობის უფლება. ეს არ არის ევროკავშირში ცხოვრების უფლება, ხომ ასეა? და კონკრეტულად აი ამჟამად არსებული ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს ყველა მოქალაქე 180 დღის განმავლობაში, მაქსიმალური 90 დღის ვადით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნახევარ წელიწადში 3 თვით შეგიძლია იყო ევროკავშირში. ეს საკმაოდ ბევრია ერთისფრივ იმისათვის, რომ თქვათ იმოგზაურო და თქვა სამედიცინო პრობლემების მოსაგვარებლად ჩახვიდე, არ იქნება ეს ბარიერები და ეს იქნება ძალიან კარგი. და მეორე მხრივ, თუ კი მუშაობას მოინდომენ პიკ და დარჩენას და ცხოვრებას და გადაავადე, უფრო სწორად ამ ლიმიტს გადააჭარბებ, ანუ დარჩები უკვე არალეგალური სტატუსით, ამის შემდეგ შეიძლება უკვე პრობლემები შეექმნას ქვეყანას, ხომ ასეა? იმიტომ რომ სწორედ ეხა მუშაობენ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის მექანიზმის შეჩერების გამარტივებაზე. უფრო ეს მექანიზმი არ საბუთა ყოველთვის კანონმდებლობაში, მათ კანონმდებლობაში, თუმცა ახლა გამარტივებაზე მუშაობენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ კი ბევრი ადამიანი მიაწყდა, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ქვეყნებს საქართველოსთან და ისინი დარჩნენ იქ სხვადასხვა მიზეზით, არალეგალური სტატუსით, უკანონოდ, ასე ვთქვათ, შემდეგ უკვე პრობლემები შეექმნება ქვეყანას და შეჩერდება უვიზო მიმოსვლა ყველასთვის. მართალია გარკვეულ რამდენიმე თვით, მაგრამ
მაგრამ ესეა. თუ გაიზრდება არაკანონიერი მიგრაციის ნაკადები, შეჩერდება უვიზო რეჟიმი.
და ეს არის ასევე გასათვალისწინებელი, რომ ჩვენ არ შევქმნათ პრობლემას შემდეგ სხვას, რომელსაც სჭირდება
გასვლა. დიახ, მაქსიმალურად კარგად გამოვიყენოთ ეს ჩვენი უვიზო მიმოსვლა ხანმოკლე ვიზიტებისთვის, რისთვისაც არის გათვალისწინებული ყველა სხვა შემთხვევაში და წესით ამის პრობლემაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ყველა სხვა შემთხვევაში ყველას გვექნება შესაბამისი დოკუმენტაცია, რის საფუძველზე შევძლებთ მუშაობას, სწავლას და ასე შემდეგ.
აი ხო, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ახსენეთ, თუ რა არის ჩვენი როგორც თითოეული მოქალაქის პასუხისგებლობა იმისათვის, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია აღმოჩნდეს წარმატებული პროექტი საქართველოსთვის. იმ მომენტიდან, როდესაც ევროკავშირის პარლამენტი საბოლოოდ გადაწყვეტს, რომ საქართველოს მიანიჭოს სავიზო ლიბერალიზაცია
და მოქალაქეებმა
შეძლონ ვიზის გარეშე მგზავრობა, მანამდე მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველამ გავითვალისწინოთ, თუ რა არის ამის შემაფერხებელი და რა არის პირიქით წამახალისებელი, ხომ? პირველ რიგში, რასაც უყურებს ევროკავშირი თავის მხრივ, არის ის, რომ ქვეყანა იყოს ერთი არის უსაფრთხო ყველა თავისი მოქალაქისათვის. იმიტომ ევროკავშირი ძალიან კარგად იცის, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ქვეყანაში ტოლერანტულად არ მოვეპყრობით ერთმანეთს, იმ შემთხვევაში, თუ არ დავიცავთ ჩვენი მოქალაქეების უფლებებს და თუ ყველას არ ეკნება იმისი განცდა, რომ დაცული არის, იზრდება იმისი რისკი, რომ ამ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში მოაწყდეს, ხო, ისევ ძალიან ბევრი ადამიანი. და მეორე რიგში
ახალი ამბების დრო დგება, თუ შეიძლება მიკროფონი დაუთმოთ ნინო როდონაიას და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროპარლამენტი მომავალ კვირაში სტრასბურგში დანიშნულ პლენარულ სესიაზე განიხილავს ლიბერალური სავიზო რეჟიმის შეჩერების განახლებულ მექანიზმს, რომლის ამოქმედება აუცილებელი წინაპირობაა შენგენის ზონაში საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლისთვის. პარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული დღის წესრიგით თანახმად, საკითხის განხილვა 14 დეკემბერსა დაგეგმილი, კენჭის ყრაკი 15 დეკემბერს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერების საქმეზე ბრალდებულები ზურაბ ჯამალაშვილი და ირაკლი ფხალაძე, რომლებიც სამართალდამცავებმა წელს მარტში დააგავეს. ჯამალაშვილს და ფხალაძეს წინასწარ პატიმრობაში ყოფნის მაქსიმალური 9-თვიანი ვადა მოეწურათ. ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ირაკლი ფხალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ 9-თვის განმავლობაში იმყოფებოდა პროკურატურის ტყვეობაში და როგორც ადვოკატს არ მიეცა საშუალება ეწარმოებინა დამოუკიდებელი გამოძიება და წარმოედგინა შესაბამისი მტკიცებულებები, რომლებიც მისივე თქმით საქმეს ნათელს მოფენს. ფხალაძე ვარაუდობს, რომ საქმის გაჭიანურება პროკურატურის მიერ მტკიცებულებათა არარსებობას უკავშირდება. ეს ვარაუდი უარყო საქმის პროკურორმა ლაშა კოტრიკაძემ. მისი განცხადებით საქმის ცხრა თვეში განხილვა ვერ დასრულდა. მისი მოცულობიდან და მტკიცებულებების სიმრავლიდან გამომდინარე, პროკურორი დარწმუნებულია, რომ საბოლოოდ ბრალდების მხარე შეძლებს ზურაბ ჯამალაშვილისა და ირაკლი ფხალაძის ბრალის დადასტურებას. ისინი ბრალდებულნი არიან უკანონოდ მოპოვებული ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვები. ჩვენ ყავს სტუდიაში ორი სტუმარი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ანა კაკუშაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თეონა მაჭარაშვილი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა მიგრაცია და ქალების ბედი საზღვარგარეთ და იმდენად რამდენადაც მიგრაციის საკითხმა განსაკუთრებული სენსიტიურობა შეიძინა სწორედ ამ სავიზო ლიბერალიზაციის მოახლოების პროცესში. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მალე გვაქვს შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებმა ისარგებლონ უვიზო მიმოსვლის უფლებით ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. სწორედ ამაზე ლაპარაკობდა თეონა მაჭარაშვილი ახალი ამბების გამოშვებამდე და მოდით თეონა დაუბრუნდეთ ისევ იმ საკითხს. თქვენ აღნიშნეთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თითოეული მოქალაქე გაუფრთხილდეს, ასე ვთქვათ, უფრო პასუხისმგებლობით მიუდგეს საკუთარ პასუხისგებლობებს.
კი, ნამდვილად. იმიტომ რომ როდესაც უბრუნდებით ისევ არალეგალურ მიგრაციას, ეს არის საფრთხის შემცველი, როგორც უშუალოდ ადამიანისთვის, ასევე სახელმწიფოსთვის. უშუალოდ მიგრანტისთვის, ახლა ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ უკანონო მიგრაცია რას მდგომარეობს, რამდენიმე რამე შემოდით თქვა კიდევაც, ხომ, რა არის არალეგალური მიგრაცია. ერთი არის, როდესაც მაგალითად მე ვიზის ან ნებართვის გარეშე შევდივარ საზღვარზე, მაგალითად არაოფიციალური გამშვები პუნქტის მეშვეობით. მეორე არის, რომ მაქვს ვიზა ან ბინადრობა, მაგრამ მისი ვადის გასვლის შემდგომ ვრჩები.
ესეც უკანონოა.
ცხადია. და მესამე არის, რა თქმა უნდა, როდესაც მუშაობ ნებართვის გარეშე. Ну, ეს არის ძირითადი ის ძირითადი უკანონო მახასიათებლები, რამაც შეიძლება ადამიანს საფრთხეს შეუქმნას. და მნიშვნელოვანია თქვა, რა საფრთხეებზე არის აქ საუბარი, იმიტომ რომ აქ განსაკუთრებით მოწყვეტი არიან ქალბატონები, იმიტომ რომ ძირითადად, როდესაც საუბრობთ არალეგალური მიგრანტების დასაქმებაზე საზღვარგარეთ, ისინი საქმდებიან ისეთ სფეროებში, როგორიც არის უფრო უკავშირდება შინამეურნეობას, მაგალითად ოჯახში რომელიმე წევრის მოვლა, ან თქვა სამზარეულოში რაღაც საქმიანობის გაკეთება. ანუ ეს ისეთი სფეროებია, რომლებიც მოწყვეტილი არის ფართო საზოგადოებაში, შესაბამისად ნაკლები კონტაქტი არის.
მოთხოვნა ქალებზე, ქალების შრომაზე.
აქ იზრდება უკვე უშუალოდ ოჯახური, ანუ ოჯახში ძალადობის, ოჯახის მკრიდან ძალადობის რისკები, იმიტომ რომ ქალი იზოლირებული არის გარე სამყაროდან საინფორმაციო სივრცისაგან, თუმდაც განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ენა არიციან და სამწუხაროდ ასეთ შემთხვევები ძალიან ბევრი არის, როდესაც ენა არიციან. ანუ ეს არის ძალიან ან ბევრი რისკი არალეგალური მიგრანტებისათვის. მათ შორის რისკები არის ის, რომ როდესაც მას აქვს არალეგალური სტატუსი, მას არ მიაქირავებენ უსაფრთხო უბანში ბინას, ხო? მას არ ექნება ჯანდაცვა. ძალიან ბევრი რისკი არის ამასთან დაკავშირებული.
ანა, ტრეფიკინგი, რასაც მუშაობს თქვენი ორგანიზაცია და ასევე თეონას ორგანიზაციაც ძალიან ისე ყურადღებით აკვირდება ამ პროცესებს. რამდენად რთულად არის საქმე ამ კუთხით და ზოგადად აი, როდის ითვლება ადამიანი ტრეფიკინგის მსხვერპლად? მოდით აი ასე დავიწყოთ ამ საკითხზე საუბარი.
ტრეფიკინგი არის უკანონო მიგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე შედეგი და შეიძლება იყოს შრომითი ექსპლუატაცია, იქცეს, მიიღოს თქვა ტრეფიკინგის ფორმები. შეიძლება იცოდეს ადამიანმა, რომ თანხმდება გარკვეული სახის სამუშაოზე, მაგრამ იმაზე უარესი პირობები დახვდეს, ვიდრე ის ელის. სამწუხაროდ ძალიან ხშირად მიუხედავთ იმ საშინელი პირობებისა, რომელშიც ადამიანს უწევს მუშაობა, ის ვერანებებს ამ საქმეს თავს, იმიტომ რომ
იმედი არ აქვს გადაუხდიან.
დიახ, ან იმედი აქვს გადაუხდიან, ან თulis რო სხვა გამოსავალი არ აქვს, ან აქვს შიში, ან აქვს ეს სირცხვილის გრძნობა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ფაქტორია, რაც თქვათ აი ამაში ტოვებს.
რა მახასიათებლებია ეს თქვათ ანაზღაურების არ გადახდა, არის
ერთ-ერთი შეზღუდვა.
გადაადგილების შეზღუდვა. ზოგჯერ მოხდება, რომ პასპორტს არ თმევენ.
პასპორტს არ, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ტრეფიკიორების ასე ვთქვათ გზები შეცვლილია და ისე დაიხვეცა, კი ბატონო, ზუსტად.
ახალ პირობებს.
დიახ, და ისე აგრესიულად აღარ ახორციელებენ ამას, როგორც ადრე. ანუ შეიძლება არ ჩამოართვას მაინც და მაინც პასპორტი, იმიტომ რომ მისთვის უარესი იყოს თუ ამ ადამიანს მე ვთქვათ ქუჩაში გააჩერებს სამართალდამცავი ორგანო და ვთქვათ ის ვერ წარმოაჩენს თავის დოკუმენტს. მაგრამ შეიძლება სხვანაირ ფორმებს მიმართონ, მაგალითად შეშინება და ასე შემდეგ, რაც ასევე არანაკლებ მუშაობს.
მუქარა, ძალიან ხშირად.
მუქარა. შეშიც არ უშვებენ, ხო? ეს არის ძალიან რთული ესეთი ძნელად გამოსაძიებელი დანაშაული. ცხომასეა თეონა. თქვენი პრაქტიკა აი რას გაჩვენებთ, თქვათ, აი რა ტიპის გამოვლინება ხონია, თქვათ, აი ამ დანაშაულს იმპაქტებიდან გამომდინარე, რაც თქვენამდე მოსულა.
პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ყოველწლიურად ტრეფიკიორების მეთოდები იხვეწება და მათ შორის ახლა რაც ჩვენ აღვნიშნეთ დოკუმენტების შემორთება შეიძლება საერთოდ არ იყოს, ხო, მაგრამ ძალიან ხშირი არის მუქარა, განსაკუთრებით ქალბატონებზე. აი მაგალითად, თუ ქალბატონი მუშაობს სადმე კლუბში ან სამე ბარში, რომელიც მიჩნეული არის საქართველოში, ან ვთქვათ, არატრადიციულ ან სასირცხვილო საქმიანობად მაგალითად, ან თუმდაც მუშაობს რაღაც სხვა არატრადიციულ სფეროში, ხო? აქედან გამომდინარე, შეიძლება იყოს მუქარა, აი შევატყობინებ შენი ოჯახის წევრებს ვეტყვი რას აკეთებ მაგალითად და ეს მუქარა სამწუხაროდ ჩვენ სამწუხაროდ მოქმედებს ხოლმე და ქალბატონები მაინც იძულებულები ხდებიან რომ დარჩნენ და
აი რა უნდა გააკეთონ ანა ასეთ შემთხვევაში თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს ამაზე ვიცი რომ დადიხართ უყვებით ადამიანებს რომ წინასწარ არის აუცილებელი ინფორმაციის მიღება სად უნდა მიიღონ ეს ინფორმაცია და რას გულისხმობს ეს ინფორმაცია
უნდა მიიღონ ინფორმაცია გამგზავრებამდე, როგორც კი მიიღებენ საეჭვო შეთავაზებას დამსაქმებლის ეგრეთ წოდებული ან შუამავლის მიერ შეთავაზებას, მაგალითად რომ სადღაც თურქეთში გამრთობათ სასტუმროში უნდა გადაამოწმონ შემოთავაზება. უნდა ნახონ, არის თუ არა ეს სასტუმრო რეგისტრირებული, ელოდება თუ არა მათ ვინმე, ან შეუძლიათ უპრობლემო დარეკონ ჩვენ ხელხაზზე და ჩვენი თანამშრომლები დაეხმარებიან ყველა ინფორმაციის
მიღებაში, რაც ჩვენი ნომერი
საჭიროა. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი არის 2-91-34-61. შეუძლიათ დარეკონ და მე
ერთხელ გავიმეორებ
2-91-34-61. და თუ ვთქვათ აქვთ ეჭვიან, ხვდებიან რომ ხდებიან ან არიან ტრაფიკინგის მსხვერპლნი, ასევე შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ტრაფიკინგის ფონდს. მათ ხელხაზე ეს არის 116006.
ხო, აქვე მინდა ერთ რაღაც დავამატო, რაც სამწუხაროდ გამოვლინდა, რომ ჩვენ ვინც მოგმართა ბევრმა მიგრანტმა არ იცოდა ამის შესახებ, თუმცა ერთ-ერთი პირველი არის, რაც ადამიანმა უნდა იცოდეს გამგზავრებამდე. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობა, საკონსულო და საელჩო პასუხისგებელი არის საკუთარ მოქალაქეზე საზღვარგარეთ. ანუ მათ აქვთ ვალდებულება, რომ დაიცვან საკუთარ არის მოქალაქე.
მაგრამ მათ ეშინიათ, რომ იქიდან უკვე შეატყობინებენ, თქვათ, გაჟონავს ასე.
მოდით გავითვალისწინოთ, თუ რა გვაქვს ჩვენს კანონმდებლობაში. რეალურად საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა იქნება ადამიანი დოკუმენტირებული თუ არ პირიქით არალეგალურად მსხოვრები ადამიანი, საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა წესით ყველასთვის არის სასარგებლო. იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფომ იცის სათხარ და რაიმე თუ მოხდება, უნდა ჰქონდეს შენი დაცვის შესაძლებლობა.
მაგრამ თუ უკანონოდ ხარ,
თუ არალეგალ მიგრანტს ჩამოართვა ვიღაცა, მაგალითად დოკუმენტის ტრაფიკინგის მსხვერპლი გახსნა, არსებობს ესეთ მექანიზმი, სამგზავრო დოკუმენტი, რომელსაც რომ მიმართავს ადამიანის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას, იქ გასცემენ, ეს არის ერთჯერადი სამგზავრო დოკუმენტი.
ამასთანავე
დაბრუნების შესაძლებლობა აქვს. ასევე საქართველოს ევროკავშირის ხელმოწერი არის რემონტ მისიის ხელშეკრულება, რომლითაც ადამიანს ეხმარებიან, თუნდაც თუ არალეგალურად არის, რომ
ესეც არის ესეთ ხო საზოგადოების ფათოფენებმა.
კი, სამწუხარო და ეს კიდევ უკავშირდება ჩვენს ახალ პროექტს. იმიტომ რომ მაგალითად აი გასული წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი მიგრანტი მოგმართავდა და ან ამბობდნენ რომ არიცოდნენ რომ საკონსულო პასუხისგებელია მათ დაცვაზე, ან ამბობდნენ რომ მივმართეთ, მაგრამ რაღაცა უკმაყოფილო იყვნენ ამ სერვისით. შემდგომ ჩვენ ეს ყველაფერი გამოვიკვლიეთ, დაველაპარაკეთ უშუალოდ მიგრაციის კომისიაში სხვადასხვა ადამიანებს და გამოიკვეთა რომ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ყოველწლიური გადამზადება თუნდაც ჩვენი საკონსულო წარმომადგენლობების არის ძალიან ძვირადღირებული. ამიტომ ჩვენ პროექტში ერთ-ერთი ეს მექანიზმი ჩავდეთ ახალი, იქნება ეს არის საკონსულოებს ასე ვთქვათ ონლაინ საგამომძლებლო სისტემა, რომელსაც დისტანციურად შეეძლებათ რომ გაეცნონ მათ სხვადასხვა დაცვის მექანიზმებს.
გასაგები, ეს ძალიან საინტერესო იქნება სხვადასხვაშორის, მაგრამ შესაძლებელია ამან ვერ დაძლიოს მაინც შიში არსებული აი ამ ადამიანებში, მიგრანტებში.
ანუ პრობლემა იმაშია, რომ ძალიან ხშირად ტრაფიკინგის მსხვერპლებს და ზოგადად არაკანონიერ მიგრანტებს აქვთ შიში ოფიციალური პირები.
მაგას ვამბობს უბრალოდ.
და ამიტომ არ მიმართავენ. სამწუხაროდ, ანუ ეს რაღაც ცოტა ჩაკეტილი წრე გამოდის, რაც ნუ იმედია, რომ ოდესმე დაიძლევა ეს. იმიტომ რომ ინფორმირება პირდაპირ კავშირშია იმასთან, რომ ადამიანმა იცოდეს თავის უფლებები, იცოდეს ის, რომ საზღვარზე შეუძლია მოიძიოს სამსახური სპეციალური, ვისაც მიმართავს, ვისგანაც მიიღებს ინფორმაციას თავის უფლებების შესახებ და რომ არ უნდა ეშინოდეს, ტრაფიკიორის უფრო უნდა ეშინოდეს და არაკანონიერი მიგრაციით, მიგრაციის შედეგად მიღებული აი ამ ძიმე პირობების უფრო უნდა ეშინოდეს, ვიდრე იმისი, რომ დაბრუნდეს თავის ქვეყანაში.
ბუნებრივია, ვისაც დაბრუნება უნდა, ის მივა საკონსულოში. მაგრამ ვისაც დაბრუნება არ უნდა და არის უკანონო, ასე ვთქვათ, მიგრანტი, მისი შიშიც გასაგებია, რომ ვერ მიდის საკონსულომდე.
თუმცა გულისხმობთ, თუ ანუ დაბრუნება არ უნდა და არის ტრაფიკინგის მსხვერპლი.
არა, ცხადია, ტრაფიკინგის მსხვერპლი ოდესაც არის, უნდა მივიდეს. ბუნებრივია და ტრაფიკინგის მსხვერპლს ალბათ უნდა სამშობლოში დაბრუნება, რა.
ძალიან საინტერესო არის ის, რომ არის შემთხვევები, როცა მაინც არ უნდა.
არ უნდა. რატომ? თქვათ, აი
ცხრათვის შეიძლება ვთქვათ მაგალითად, რომ ანუ არის შემთხვევები, როდესაც არ აქვს სურვილი, რომ მაინც დაბრუნდეს.
ალბათ ეს მაინც ანაზღაურებას უკავშირდება. თქვათ, ცხრათვის ხელფასი არ აქვს მიღებული და მაინც იმედი აქვს, რომ აი მეათე თვეს გადაუხდიან. ალბათ მსგავსი რაღაცა თორე.
აქ იქნებ რამე სხვა ვნახო იმაზე უკეთესი, ვიდრე თქვათ ჩემს
განწყობა არის ხოლმე ასეთი, რომ რო დაბრუნდე ამით რა. იმიტომ რომ ჩვენ სანამ ამ პროექტს მოამზადებდით, მამდე განხორციელეთ რამდენიმე ფოკუს ჯგუფი, ყოფილ მიგრანტებთან მათ ეჭვის
წევრებთან,
რომ გაგორკვია კარგად თუ რა დინამიკა არის საერთო აი ამ თუნდაც არალეგალური მიგრაციის მიმართულებით და პირველი რაც ამ რაზეც ყვიროდა მთლიანი ეს შედეგები იყო ის, რაც ყველა მისედაც ვიცით უკვე, ის რომ თავარი გამგზავრების მიზანი, მიზეზი ამათი არის ძალიან ძიმე ეკონომიკური პრობლემები. უმრავლესულმა უმრავლესობამ დაასახელა მძიმე ეკონომიკური პრობლემები. და მათ შორის ესეთი დინამიკა გამოიკვეთა, რომ ემიგრაციაში მყოფი განსაკუთრებით გალბატონები, რომ შრომობენ იქ დიდი ხნის განმავლობაში და თანხას აგზავნიან სახლში, არ ხდება ამ თანხის ინვესტირება გრძელვადიანი პერიოდისთვის, რომ შემდგომ რაღაც პერიოდის მერე გალბატონები დაბრუნდნენ და ჰქონდეთ უკვე რაღაცას შემოსავლის წყარო. ამასობაში ხდება
კვებაზე და ასე შემდეგ.
არა მხოლოდ სხვადასხვა, იმიტომ რომ ჩვენ ფუფუნების საგნებზე, ჩვენ ფოკუსგრუპებში რომ ვესაუბრებით, რომ რაზე იხარჯება, ვთქვათ, ეს გამოგზავნილი თანხები, ასახელებდნენ ფუფუნების საგნებზე. და მე სხვადასხვა
ოჯახის წევრები, არა, ვისაც უგზავნეს.
მათ შორის სამწუხაროდ, კი. და მე უკვე ეს საინტერესო კავშირი არის ამასა და კიდევ სხვა კვლევას შორის, რომელიც TBC-მ და ISET-მა ჩაატარეს, მგონი ერთობლივად. და იქ კვლევის შედეგმა დადო ის რაღაც, რომ მხოლოდ მოსახლეობის 6%-მა იცის ფინანსური ელემენტარული მართვის საფუძვლები, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ადამიანი კრედიტს ისე იღებს, რომ წარმოქმნა არ ქონდეს რამდენს აბრუნებს. ანუ ეს ცნობიერება და ინფორმირებულობა ადამიანების, რომ რაში შეუძლიათ ინვესტირება და როგორ არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი.
თქვენ ახ დიახ დასრულეთ და გეტყვით.
აი ამაზეც მუშაობს ჩვენი ახალი პროექტი.
შეიძლება რომ თქვა მოგმართონ ინფორმაციისთვის თუ როგორი მექანიზმით მუშაობს თქვენი პროექტი.
აი ახლა მინდა შეგატყობინოთ რას ვაკეთებთ ამ მიმართულებით. როდესაც გამოიკვეთა რომ ამ ქალბატონებს არ აქვთ ინფორმაცია და შესაძლებლობა რომ გაიგონ თუ რაში შეიძლება ინვესტირება თანხის რომ მე მათ რაღაც პერიოდში შემდეგ დაბრუნება შეძლონ. ჩვენ დავიწყეთ ესეთი კონცეფციის შემუშავება რომელიც არის ონლაინ საინვესტიციო მექანიზმი სადაც ჩვენ ვეცდებით რომ შევაგროვოთ ის ინფორმაცია და ყველა ის რესურსები რომლებიც მისცეს შესაძლებლობას მიგრანტ ქალბატონს რომ შევიდეს ვებგვერდზე მოიპოვოს ინფორმაცია თუ მცირე დანაზოგით რაში შეიძლება ინვესტიციის ჩადება რომ ამან რაღაცა უკვე შემოსავალი მომავალში გამოიღოს და აი ამის შემუშავების პროცესში ვართ
ჩვენ სად ვნახოთ ეს ინფორმაცია
შემუშავების პროცესში ვართ ახლა და თუ
დიახ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენც გვაქვს ამის გამოცდილება როდესაც გვაქვს ხოლმე თქვა დიასპორის სამინისტროსთანაც ურთიერთობა და სხვადასხვა ვინც არის
ხდებით ქართველები
დიახ ქართველები ვინც არიან საზღვარგარეთ და უკვე იქ თქვა მუშაობენ დიდი ხანია ყველა ამბობს აი ზუსტად ამას რაც თქვენ თქვით რომ შეიძლება ადამიანმა არ დააგროვოს იმხელა თანხა რომ რაღაც საოცარი ბიზნესი წამოიწყოს მაგრამ ამ მცირე თანხით რასაც აგროვებს მნიშვნელოვანია რომ კონდეს ინფორმაცია რაში შეიძლება მოახდინოს ამის ინვესტირება
მცირე ბიზნესის მექანიზმების
ახალისება დიახ რა ამიცვის როცა დაბრუნდება თქვა მართლა როგორც ახსენეთ ან მისი დაბრუნება აღარ იყოს პრობლემა და აღარ ეშინოდეს თქვა უკვე მოგვიანებით ხო როცა იქ აღარ აქვს თქვა რესურსი იმის რომ იმუშაოს მთელი ამ წლების ამდენი ხანი იქ მუშაობის შემდეგ დაბრუნდეს და გაგზავნოს ადამიანებს ხოლმე.
თქვენ ფუნების აგნები ახსენეთ და ძალიან ისე ხვდება ეს ყურს, ხომ? როდესაც საუბარი ამ ძიმე შრომაზე, სამშობლოდან ასე მოშორებით, ოჯახიდან ასე მოშორებით, ძალიან ძიმე შრომაზე და შემდეგ იქ ნაშოვნი ფულით, წვალებით ნაშოვნი ფული იხარჯება ფუფუნების აგნებზე ოჯახის წევრების მხრიდან, ეს რაღაც ექსპლუატაციას გავს.
იცით რა არის? მოდით რაღაცა ვთქვათ. ეგ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ყველაზე ძიმე ტენდენციაზე, მაგრამ ისიც გავთვლით, რომ რა თქმა უნდა არის შემთხვევები, როდესაც ახლა განათლებულობა მაგრამ ეს არის ის ყველაზე მძიმე
ჩკივნეულზე დაყნობით საუბრობთ ახლა და გამოავლინა ეს პრობლემა ხომ ასეა?
რაც იყო ერთ-ერთი ძალიან მწვავე და პრობლემური ამბავი. მითხოთ გაითვალისწინეთ რომ საშუალო სტატისტიკურად თუ შევხედავთ ემიგრაციაში იმყოფებიან საშუალოდ ასე ვთქვათ 8-დან 10 წლამდე ზოგიერთ შემთხვევაში თუ გრძელვადიან ემიგრაციაზე საუბრობთ. და არალეგალური ემიგრაციაში ყოფნ ასევე იმას ნიშნავს რომ ადამიანი ვერ დასაქმდება ისეთ სამუშაოზე რომელიც მას გაუზრდის კონკურენტუნარიანობას.
ეს მას მის უბრალოდ ფუფუნების საგნებზე დასახარჯი ფული ასეთი ჯვით ნაშოვნი. შეიძლება ღირდეს დაფიქრებათ, რომ ღირს იქ ვიყო და ვიმუშავო და თქვათ ასეთი ჯვით ნაშოვნი ფული, შემდეგ ფუფუნების საგნები. იქნება არ იყოს საჭიროება საერთოდ მიგრაციის ამას გულის.
ესეც არის
ეს ჩვენი მენტალიტეტი ალბათ და ჩვენი რაღაც დედების დამოკიდებულება
საზოგადოების პრობლემაა მე მგონი. რაღაც მიდგომების.
ალბათ ესეც მე მგონია რომ შეიძლება ადამიანებს უბრალოდ ვერ წარმოუდგენიათ ხშირად რას ნიშნავს ეს თქვათ რომ ანუ შეიძინა ის ფუფუნების საგანი და არა დააგროვა ან თქვათ
ბევრისთვის საზღვარგარეთ
არის საკმარისი და ამით დაწყებას რა აზრი აქვს ანუ რაღაც ადამიანური მომენტებია რაც არ ნიშნავს იმას რომ ეს ხალხი აქ თქვათ ბოროტად აუცილებლად
მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ალკოჰოლზე იხარჯება ის ფული, რომელსაც ცოლი საზღვარგარეთ მუშებს ამ სტუდიაში ძალიან ბევრი გვისაუბრია სხვადასხვა დროს ასეთ თემებზე და ზოგჯერ თვლიან რომ აი ის რომ საზღვარგარეთ არის უკვე ნიშნავს რომ კარგად არის. ხომ არის ასეთი მიდგომაც, ძალიან დამღუპველი მიდგომაა. ეს არის
ძალიან დამღუპველი, იმიტომ რომ ჩვენ რაც გავიგეთ ამ ქალბატონებისგან, მათი ოჯახის წევრებისგან, აი ამაზე მძიმე ყოფა რაც შეიძლება ჰქონდეს ემიგრანტ ქალბატონს საზღვარგარეთ, აი არავის არ უსურვებთ, იმიტომ რომ ნამდვილად იმდენ სხვადასხვა პრობლემასთან არის ეს დაკავშირებული. ახლა ჯერ სხვა საუბარია იმაზე, რომ მისი არალეგალური სტატუსი იმას ნიშნავს, რომ ბევრად უფრო მძიმე პირობებში უწევს მუშაობა ვიდრე ნებისმიერ სხვას. იქ რა თქმა უნდა იზოლირებული და მოწყვეტილი არის ყველაფრისგან, იმიტომ რომ ყველაზე მეტ შემთხვევაში ენაც კი არ ეციან ხოლმე ქალბატონებმა და ნუ წარმოგიდგენთ შეიძლება ხონდეთ, რასთან შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული.
მე ვერ ჩამოდიან. ასევე ამ არაკანონიერი სტატუსის გამო მე უკან ვეღარ წავლენ და
ბავშვების Skype-ით ნახვაზე რომ აპარაკობენ და შული შული კაიპით გავიცანი და ესეთი აყოლები რომ ძალიან ძიმე მოსასმენია.
და ვიზის მოწევასაც ვერ უგზავნიან ხადია თავიანთ ოჯახის წევრებს და შესაძლებელია აი მოვიზო მიმოსვლამ ეს პრობლემა გადაწყვიტოს რომ აქედან ოჯახის წევრები ჩავიდნენ სანახავ ვიმუშაოთ და კიდევ ხასს ვუსვამთ რომ არა დასარჩენად და სამუშაოთ იმიტომ რომ სავიზო ლიბერალიზაციის ფარგლებში არ იგულისხმება მუშაობის უფლება მოდით აი ისევ მივადექით მუშაობის უფლებას ანა და არის ორი ქვეყანა ევროკავშირის სივრცეში რომლებიც ასეთ შესაძლებლობას იძლევიან საქართველოს მოქალაქეებისთვის თქვენ ამ პროექტზე მუშაობთ ვიცი და მოდით აი განგვიმარტეთ რომელი ქვეყნებია ეს და რა პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში ექნებათ საშუალება საქართველოს მოქალაქეებს რომ დასაქმდნენ ამ ქვეყანაში
ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც რო საუბრობთ ამდეს რომ კანონიერი გზით და არ მიმართოთ არაკანონიერ გზებს არის კანონიერი დასაქმების გზები რთულია უფრო რა თქმა უნდა და შეიძლება ამ ეტაპზე ყველა ქვეყანაში არ არის ეს შედარებით ადვილად ხელმისაწვდომი მაგრამ ჩვენი ორგანიზაცია ახლა ახორციელებს დასაქმების პროექტს ესტონეთში და პოლონეთში რომლის ფარგლებში ცდილობთ კანონიერ მიგრაციას შეუწყოთ ხელი დროებით მიგრაციაზე არის საუბარი პოლონეთში და ესტონეთში სხვადასხვა პროფესიებზე დამსაქმებლების მოთხოვნების საპასუხოდ ანუ თავაზობთ დაინტერესებულ მოსახლეობას რომ გაეცნოს ამ ინფორმაცია ჩვენი ორგანიზაციის ვებგვერდზე და ასევე შეუძლიათ დაგვირეკონ 2-6-955-ზე და მივაწვდით დეტალურ ინფორმაციას გამოგვიგზავნონ რეზიუმეები რომელსაც დამსაქმებლის მოთხოვნის შესაბამისად შევარჩევთ და გადავამისამართებთ შევასრულებთ აი ამ საშუამავლო საქმეს თქვა დამსაქმებელს და სამუშაოს მაძიებელს შორის ეს იქნება რა თქმა უნდა არანაირი საფასური ამისთვის არ იქნება საჭირო და ჩვენი მიზანია რომ აი ამით ხელი შეუწყოთ კანონიერ მიგრაციას აღმოფხვრათ ეს პრობლემები რაც არის შემთხვევები შუამავალი სამსახურების გავლით რომ ხდება არაკანონიერი მიგრაცია ან ტრაფიკინგი ან შრომითი ექსპლუატაცია ან საერთოდაც ჩადიან ადამიანები ქვეყანაში და აღმოჩნდება რომ თურმე იქ არავინ არ ელით შევსებულია ის ვაკანსია რომლის ვითომ განაცხადი ქონდათ და აბრუნებენ უკან და აწყდებიან უამრავ პრობლემებს.
ანა, წინასწარ ვაკანსიების მიხედვით გაქვთ თქვენ ეს რაიმე ესეთი ბაზა გაქვთ საინფორმაციო
კეთებთ, დიახ, დაინტერესებული პირების რეზიუმეებს ვიღებთ, ვახარისხებთ, ასევე დამსაქმებლების მოთხოვნებს და ვცდილობთ რომ ეს ორი, ასე ვთქვათ, შეუსაბამოთ.
დამსაქმებლებთან გაქვთ.
დამსაქმებლებთან გვაქვს კავშირი პოლონეთში და ესტონეთში.
ძალიან საინტერესოა და ძირითადად რაზეა მოთხოვნა ეს რომ ვითხრათ.
ძალიან მრავალფეროვანია, ეს არის შეიძლება იყოს დისტრიბუცია, შეიძლება იყოს IT სფერო, შეიძლება იყოს მედდები, სამედიცინო სფერო, ძალიან მრავალფეროვანია, შეიძლება იყოს თქვათ მომსახურების სექტორიდან ძალიან ბევრი რაღაც ისინი არის.
თქვენი საშუამავლო ფუნქცია უფასოა.
რა თქმა უნდა,
ვიცი, მოდით ერთხელ კიდე გამოვაცხადოთ ტელეფონის ნომერი საჩება მოგმართოთ.
2-6-955-ზე შევძლიათ.
2-6-955. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო შეიძლება იყოს ეს ბევრისთვის, ხო? მოდით ახლა ისე გარკვეულწილად ტრაფიკინგს რომ დაუბრუნდეთ. აი ადამიანები, რომლებმაც გამოიარეს ეს მძიმე გზა და დაბრუნდნენ საქართველოში. აი შემდეგ სახელმწიფო თუ ზრუნავს რაიმენაირად, მათ თქვათ, ან რეაბილიტაციაზე, ან ფსიქოლოგიურ გამოჯანმრთელებაზე, ან რა გზას ეძებენ ისინი და თუ დაშჯილა ვინმე საერთოდ საზღვარგარეთ. თუ გვაქვს ასეთი მაგალითი.
სტატუსის მიმიჭებისთანავე შემდგომ კანონმდებლობა ითვალისწინებს ტრაფიკინგის მსხვერპლისათვის რიგ სხვადასხვა სარგებელს, რაც გულისხმობს იმას მაგალითად სამედიცინო რეაბილიტაცია. ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, ასევე გათვალისწინებული არის რიგ შემთხვევაში, მაგალითად ხელშეწყობა ოღონდ დასაქმების თვალსაზრისით ადამიანის. ასევე აქედან გამომდინარე, მთავარი არის ადამიანმა მიიღოს სტატუსი. სტატუსის მიღების შემდეგ სახელმწიფოს აქვს უკვე პროგრამები, რომლებიც
ეს სტატუსის მიღებაც ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ აქაც იგივე მექანიზმი მუშაობს, საზოგადოებას რომ უმალავენ თავიანთ ისტორიებს, ხო? აი, როდესაც უჭირთ, რომ ტაბუა ამ თემაზე და ზოგადად არის ესე, უფრო იოლი იქნებოდა ამ დანაშაულის გახსნა, რომ თავისუფლად საუბრობდეს მსხვერპლი.
ერთი რაღაც კიდევ გავითვალისწინოთ, თუ საუბრობთ უცხოელ ქალბატონებზე, რომლებიც მსხვერპლი ხდებიან ტრაფიკინგის,
ესეც პრობლემაა, ჩვენთან რომ ხდებიან.
იქ არის კიდევ სხვადასხვა რაღაცა, ბეინის ბარიერი დაშინება. მაგალითად, ადამიანი ეუბნება მას, რომ არ გახვიდე, არსად არავის არ დაელაპარაკო და აქედან გამომდინარე, ქალები არ ცდილობდნენ ინვესტ დაუკავშირდნენ დახმარებისათვის. მეორე არის კიდევ ერთი ორგანიზაცია არის ადგილობრივი, რომელიც ძალიან საინტერესო კვლევა ჩაატარა. სხვათაშორის ზოგიერთ ქალბატონს უთქვამს ესეთი რაღაცა, რომ როდესაც პოლიცია მიცის, რომ ქალები, თქვა ქალების შესახებ არავინ არ იცის და ისინი არალეგალურად იმყოფებიან, რიგ შემთხვევაში პოლიციის მხრიდანაც არის ხოლმე ძალადობა, ვრაც რა თქმა უნდა ხელს არ უწყობს იმას, რომ ნდობა გაუჩნდეს ამ ქალბატონების.
საერთოდ ან დავამატებ თუ შეიძლება, ძალიან ბევრი ასპექტია რაც ართულებს ამ საკითხს. თუნდაც ის მოთხონა ეხა თქვენ სტატუსის მინიჭებაზე რომ საუბრობდით, იმიტომ ამბობ, იქნება ეს საქართველოში თუ საქართველოს გარეთ და ეს ასევე ეხება ამ თავშესაფრის საკითხსაც. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანი როდესაც ყובה თავის ამბავს თუ არ აქვს თქვა საბუთი, ის ამბავი რასაც ყובה იყოს თანმიმდევრული და ეს ძალიან რთულია რომ იყოს თავმიმდევრული, იმიტომ რომ ტრაფიკინგის მსხვერპლი რო ხარ კი არა, არაფრის მსხვერპლი რო არ ხარ, მაშინ არის ხანდახან რთული რომ ჩამოაყალიბო თავმიმდევრულად შენი აზრი, ხო? წარმოიდგინეთ რაღაც წახვედი სადღაც, გადაკვეთე საზღვარი, დახიე პასპორტით, ნუ რაღაცებს აკეთებ, იქ წაგიყვანეს თავშესაფარში და უნდა დაждდე და თავმიმდევრულად მოყვე, ვთქვა შენი ამბავი. ძალიან რთულია, ან ხარ ტრაფიკინგის მსხვერპლი, დაეხსენი ამ შენს მოძალადეს. სადღაც მიაღწია და უნდა დაждდე და ეხლა და არაფერი არ უნდა გამოგრჩეს, იმიტომ რომ მერე თუ გამოგრჩება და მერე თუ დაამატებ ესეც რაღაც სხვანაირად შეიძლება შეფასდეს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ართულებს.
მესმის კი, მაგრამ სტატუსი აუცილებელია ჩვენ კანონმდებლობით, ხო?
სტატუსი აუცილებელია, რომ ანუ შეფასდეს რომ ადამიანს აქვს არის თქვა ნამდვილად ტრაფიკინგის მსხვერპლი, იმიტომ რომ არ მოხდეს ბოროტად გამოყენება, თქვა ყველა იმ რესურსის, რაც რეალურად შეიძლება წავიდეს იმ ადამიანზე, ვისაც მართლა აჭირდება დახმარება.
ხო, კიდევ ერთი რამის დამატება მინდა და ვფიქრობ მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც კიდევ ერთხელ არჩევანი უდგება ადამიანს იმის წინაშე, რომ ლეგალურად გაემგზავროს თუ არალეგალურად, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანიც უნდა გაითვალისწინოს არის ის, რომ არალეგალურად გამგზავრების შემთხვევაში ევროკავშირს აქვს ერთიანი საინფორმაციო სისტემა, რომელშიც შეიტანება მონაცემები არალეგალურად ყოფი ადამიანის შესახებ, რაც უკვე ამ ადამიანს ხელს უშლის, რომ მომავალში გაემგზავროს იგივე კანონიერად და შესაბამისად ძალიან დიდ ზიანს აყენებს მას გრძელვადიან პერსპექტივაში, ასე რომ კიდევ ერთ მინდა გამახლებოდეთ.
გასაგებია. ანა, მინდა კითხოთ, აი რეინტეგრაციის პროგრამა ჰქონდა სახელმწიფოს მიგრანტების დაბრუნებისა. აი ეს პროცესი ისევ მიმდინარეობს და რაიმე ესეთი სასარგებლო სასიკეთო თუ გამოიკვეთა, რომ ვინმე დადგა ფეხზე და თქვა იპოვა თავის გზა. მახსოვს რომ იქ ბიზნესის წარმოებაც იყო და
ანუ ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს ნებაყოფლობითი დაბრუნების პროექტებს, ასევე ახორციელებს რეინტეგრაციის პროგრამას, რაც თქვენ თქვით, ეს ორი სხვადასხვა პროექტია და კიდევ არის სახელმწიფოს რეინტეგრაციო. უბრალოდ ნებაყოფლობითი ყოფლობით დაბრუნების პროგრამაზეც ვიტყვით, თუ შეიძლება მოკლედ იმ შემთხვევაში თუ თქვათ ადამიანი დააკავეს საზღვარგარეთ, ან თქვათ თავშესაფარი არ მისცეს და ის უარს ამბობს დაბრუნებაზე, მაგ შემთხვევაში მოხდება დეპორტი, ხო ადამიანის. თუ თქვათ არ ამბობს უარს და თან ხდება დაბრუნებაზე, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ხელს უწყობს ჰუმანურ დაბრუნებაში, შეუცენს თქვათ ბილეთს და სარეინტეგრაციო დახმარებასაც თავაზობს, რომ როდესაც დაბრუნდება თავის ქვეყანაში, იქ კონდეს და ჩენი საფუძველი, სურვილი და ვთქვათ აღარ იფიქროს გამგზავრებაზე. სარეინტეგრაციო დახმარებას თავაზობ დაბრუნებულ მიგრანტებს საქართველოში, არ არის, არ აქვს მნიშვნელობა როგორ დაბრუნდა, ეს იყო დეპორტი თუ რეადმისიის ხელშეკრულების ფარგლებში თუ თავის ნებით. და ამის მიზანი არ არის ის, რომ ადამიანმა რაღაც საოცარი ბიზნესი წამოიწყოს, თუ ასე მოხდება ძალიან გაგვიხარდება, რა თქმა უნდა. ამის მიზანი არის ის, რომ ადამიანი საზოგადოების წევრი გახდეს ხელახლა, მას შემდეგ რაც თქვა 15 წელი იმყოფებოდა საბერძნეთში და თავის საქმე გაუჩნდეს, მქონდეს შემოსავალი, რითაც არჩენს თავის ოჯახს და აღარ იფიქრებს გამგზავრებაზე. და ამის ძალიან ბევრი კარგი მაგალითი გვაქვს, რა თქმა უნდა, როდესაც ახერხებენ ელემენტარულად, თუ თქვა ბიზნესი არა, შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარებაში დავეხმაროთ და მაქსიმალურად ვცდილობ.
რამდენიმე კომპონენტი იყო იმ
პროგრამაში. ბიზნესის წამოწყება სამედიცინო დახმარება, გადამზადება, თუ უნდა რომ რამე პროფესია შეიძინოს, ან თქვათ თუ შეიძინა საზღვარგარეთ პროფესია და უნდა რომ თქვათ რაღაც მოარგოს ქართულ რეალობასთან.
უახლოვდება დასასრულს ჩვენი გადაცემა. მე მაინტერესებდა აი ბოლო წლებს რომ გადავხედოთ, ხო? თქვენს დათი ხართ ძალიან ბევრს, თქვენთან მოდიან ადამიანები, ასევე ანას ორგანიზაციაც ძალიან აქტიური ამ მიმართულებით, სემინარები ტარდება, ასე შემდეგ ბევრ ადამიანს ხვდებით. გარკვეული წარმოდგენა შეგექმნებოდა ბოლო წლების განმავლობაში დაუშვათ ცნობიერების ამაღლების კუთხით თუ არის წინსვლა, რა იმე სასიკეთო თუ ჩანს ერთი წუთი გვაქვს ამისთვის.
ეს არის ჩვენი ბოლო პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ჩვენ გასულ წელს დაახლოებით 3000-მდე ადამიანი მოვინახულეთ, სადღაც 200-მდე სოფელი მოვიარეთ და წელსაც ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ მივიდეთ ყველაზე რთულად ხელმისაწვდომ სოფლებში, სადაც ინფორმაცია ძალიან რთულად რთულად მიდიოდეს და იქ კონსულტაცია გაუწიოთ ადამიანებს. სწორედ იმ პრობლემებზე, რაზეც ვისაუბრეთ, ფინანსური საკითხები, ფინანსური მენეჯმენტის ტრაფიკინგი, ვიზელები
და ზოგადად როგორი მდგომარეობა.
სხვადასხვა ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის, იმიტომ რომ ჩვენ მოკლევებმა იგივე ფოკუს ჯგუფებმა და გამოკითხებმა გამოავლინა, რომ ადამიანებს არ აქვთ ძალიან ელემენტარული საკითხების შესახებ ინფორმაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს სახელმწიფოს და ყველა ვატართხომ კამპანიას რომ ძალიან ფრცელი თემები არის და ამაზე ბევრი არის კიდევ სამუშაო.
ანასაც მივცეთ სიტყვა, ძალიან მოკლედ და
მოკლედ ვიტყვი ამ კამპანიის ფარგლებში ხვთებით ჯგუფებს, რომლებმა შეიძლება არაკანონიერი მიგრაციის გზებს მიმართონ და ყველაფერი რაზეც დღეს ვისაუბრეთ, ვსაუბრობთ მათთან და ასევე ხვთებით ახალგაზრდებს, სტუდენტებს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
რას ატყობთ ანა, იციან რაღაცები?
იცით რა, ეს ამდენი ტრეინინგი და შეხვედრები, რასაც ყველანი ვაკეთებთ, თავის შედეგს და საინფორმაციო მასალები იღებს კი, მაგრამ უფრო მეტის გაკეთება არის საჭირო და
ჩვენ დღეს გამოვაცხადეთ რამდენიმე ტელეფონის ნომერი და იმედია გამოიყენებენ ამ შანსს, რომ მიიღონ სათანადო ინფორმაცია. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობდით მიგრაციის საკითხებზე და ქალების ბედზე საზღვარგარეთ, ასე ვთქვათ. ეთერში იყო რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. დღეს ამ გადაცემას მეუძღვებოდი ლელა კუნჯულია, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროექტების უფროსი ასისტენტი ანა კაკუშაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიგრაციის პროექტის კოორდინატორი თეონა მაჭარაშვილი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება დღეს საღამოს 6:00-ზე თქვენ გაქვთ ტელეარხ არტარეას ეთერში. კარგად ზანდებოდეთ.